gaan ek hier anders, dan gaan ek hier. Broers en susters en ook alle besoekers in ons midde aan u allemaal hartelijk welkom in die erediens waarin ons nie net die woord van die Here gaan hoor nie, maar ook dit sigbaar voor ons gaan sien en gaan proe in die viering van die nagmaal. Ek lees aan hierdie afkondigings namens die kerkraad. Vandag is dit die viering van die heilige nagmaal, al die belydende lede wat geregtig is, sowel as die gaste wat reeds by die kerkraad aangemeld het, word hartelijk uitgenooi om die nagmaal te gebruik. Die volgende gaste sal het saam met ons vier, Suster Zandri Luyk van die VGK Bijbel, Suster Mariki Mahoney van Amandelboom en Broeder Werner de Tooi van die gereformeerde kerk, die Kandelaar. Ook aan hulle hartelijk welkom. Vandag is die nagmaalskollekte bestem vir die diakonie en die gewone kollekte vir die sending. Volgende week is die eerste kollekte vir die diakonie en die tweede vir hulpbehoevende kerke. Dan nog op versoek, almal word hartelijk uitgenooi na die jaarlikse reformatiekonferensie, wat as die Here wil, dinsdag aan 23 Augustus, by die gereformeerde kerk Oosmoed gehou sal word. Begin om 7 uur saans en die onderwerp is kerk en owerheid. Dan bied die gemeenteopboukommissie donderdag aand 25 Augustus om 7:30 'n interaktiewe aand aan vir jonk en oud hier in ons kerkgebou en die onderwerp is ons jaartema leer en laat leer. Inligtingstukke sal na die diens by die deure uitgedeel word en u word hartelijk uitgenooi om dit by te woon. En dan nooi wyk 2 die hele gemeente en besonder die gaste om na die erediens verversings buite onder die lapa te geniet. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na die groet van die Here van ganser harte die lof en die eer van die Here besing. Uit Psalm 138 en ons gaan daarvan sing die verse 1 en 3. Kom ons gaan staan voor die aansig van die Here. En dan bely ons, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Die Here slaan sy oog op die wat nederig lewe. En om ons by daardie nederigheid te bepaal, kom ons luister saam na die wet van die Here, ook in voorbereiding op die viering van die nagmaal. En dan sing ons daarna uit Psalm 5, die verse 4, 5 en 6. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons vra die Here se seën oor die verkondiging van sy woord. Vader in die hemel, die belydenis wat ons as kerke aanvaar het, wat ons van harte om onderskryf, leer vir ons dat die geloof gewek word deur die verkondiging van die woord en dat het versterk word deur die bediening van die sakramente. En dis wat ons vanmorgen wil doen, ons wil groei in die geloof. En daarvoor gee u vir ons die woord en die verkondiging van daardie woord. En daarvoor gee u ook vanmôre vir ons die nagmaal. Vader, wil u altwee seën, woord en sakramente, heilige verbintenis van hierdie twee, wil u dit seën, die bring daarvan, die aanhoor daarvan, die eet en die drink, en gee dat ons harte diep daardoor geraak sal word. Geef vir ons groot vreugde in die saamwees en in die viering van die maaltijd van versoening. Vader, wil u ons so in die geloof met mekaar verbind. Ons wat aan Christus verbonde is, is ook aan mekaar verbonde. Seën ons daarin en lei ons om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons wil die woord van die Here oopmaak en saam lees uit 2 Kronieke. 2 Kronieke hoofstuk 30. En ons lees vanaf vers 1 tot by hoofstuk 31 vers 1. Twee Kronieke 30 vanaf vers 1. Daarna het Jehizkia gestuur na die hele Israel en Juda, en ook briewe geskrywe aan Efraim en Manasse om te kom na die huis van die Here in Jerusalem, om die Pasga tot eer van die Here, die God van Israel, te hou. En die koning en sy owerstes en die hele vergadering het in Jerusalem besluit om die Pasga in die tweede maand te hou. Want hulle kon dit op sy tyd nie hou nie, omdat die priesters hulle nie voldoende geheilig en die volk in Jerusalem nie saamgekom het nie. En die saak was reg in die oë van die koning en in die oë van die hele vergadering. En hulle het vastgestel om 'n oproep deur die hele Israel van Berseba tot Dan te laat gaan, dat hulle moes kom om die Pasga tot eer van die Here, die God van Israel, in Jerusalem te hou. Want hulle het nie as 'n menigte gehou soos voorgeskrywe was nie. Die hardlopers gaan toe met die briewe uit die hand van die koning en sy owerstes deur die hele Israel en Juda. En volgens die gebod van die koning om te sê, kinders van Israel, bekeer julle tot die Here, die God van Abraham, Isak en Israel, dat hy hom mag wend tot die vrygeraaktes wat vir julle oorgebly het uit die hand van die konings van Assirië. En wees nie soos julle vaders en julle broers wat ontrou teen die Here, die God van hulle vaders, gehandel het nie, sodat hy julle 'n voorwerp van verbasing gemaak het soos julle self sien. Verhard nou nie julle nek soos julle vaders nie. Gee aan die Here die hand en kom na sy heiligdom, wat hy vir ewige heilig het, en dien die Here julle God, dat sy toorngloed van julle afgewend kan word. Want as julle julle tot die Here bekeer, sal julle broers en julle kinders barmhartigheid vind voor die wat hulle as gevangenes weggevoer het, sodat hulle na hierdie land kan terugkom. Want die Here julle God is genadig en barmhartig, en hy sal die aangesig van julle nie afwend nie, as julle julle tot hom bekeer. Maar toe die hardlopers van stad tot stad die land Efraim en Manasse deurgegaan tot by Sebilon, het hulle al uitgelag en met al gespot. Maar manne uit Aser en Manasse en Sebilon het hulle verootmoedig en na Jerusalem gekom. Ook was die hand van God in Juda, sodat hy hulle 'n eensgesinde hart gegee het om die gebod van die koninge van die owerstes volgens die woord van die Here uit te voer. En baie mense het in Jerusalem bijeengekom om die fees van die ongesuurde brode in die tweede maand te hou, 'n baie groot vergadering. En hulle het al gereed gemaak en die altare verwyder wat in Jerusalem was, ook al die wierookaltare het hulle verwyder en in die spruit Kidron gegooi. Toe het hulle die Pasga geslag op die 14de van die tweede maand. En die priesters en die leviete het hulle geskaam en hulle geheilig en die brandoffers in die huis van die Here gebring. En hulle het op hul plek gaan staan ooreenkomstig hulle verordening volgens die wet van Moses, die man van God. Onderwyl die priesters besig was om die bloed uit te gooi wat hulle uit die hand van die leviete geneem het. Want daar was baie in die vergadering wat hulle nie geheilig het nie. Daarom moes die leviete die paasoffer slag vir elkeen wat nie rein was nie, om hulle aan die Here te heilig. Want die meerderheid van die volk, 'n menigte uit Efraim en Manasse, Issaskar en Sebilon, het hulle nie gereinig nie, maar die pasga geëet soos dit nie voorgeskrywe was nie. Maar Jehizkia het vir hulle gebid en gesê, mag die Here wat goed is, versoening doen vir elkeen wat sy hart daarop gerig het, om God die Here, die God van sy vaders, te soek, al was dit nie volgens die reinheid van die heiligdom nie. En die Here het Jehizkia verhoor en die volk genees. So dan die kinders van Israel wat in Jerusalem aanwesig was, die fees van die ongesuurde brode 7 dae lank met groot blydskap gevier, terwyl die leviete en die priesters die Here dag vir dag geprys het met kragtige instrumente tot eer van die Here. En Jehizkia het na die hart van al die leviete gespreek, wat deeglik kennis geopenbaar het in die saak van die Here. En hulle het die feesoffer 7 dae lang geëet, terwyl hulle dankoffers geslag en die Here, die God van hulle vaders, geloof het. En toe die hele vergadering besluit om nog 7 dae fees te hou, het hulle dit met blydskap 7 dae lang gevier. Want Hizkia, die koning van Juda, het aan die vergadering 1000 bulle en 7000 stuks kleinvee afgegee, en die owerstes het aan die vergadering 1000 bulle en 10000 stuks kleinvee afgegee, en die priesters het hulle self in menigte geheilig. En die hele vergadering van Juda was bly, ook die priesters en die leviete, en die hele vergadering van die wat uit Israel gekom het, ook die vreemdelinge wat uit die land van Israel gekom het, en die wat in Juda woonagtig was. En daar was groot blydskap in Jerusalem, want sedert die dae van Salomo, die seun van Dawid, die koning van Israel, het so iets in Jerusalem nie voorgekom nie. Toe staan die Levitiese priesters op en seën die volk, en hulle stem is verhoor en hulle gebed het gekom tot in sy heilige woning, tot in die hemel. En toe dit alles ten einde was, het al die aanwesige Israeliete na die stede van Juda uitgetrek, en die klippilare verbrysel, en die heilige boomstamme omgekap, en die hoogtes en die altare uit die hele Juda en Benjamin en in Efraim en Manasse afgebreek, totdat hulle dit vernietig het. Daarna het al die kinders van Israel teruggegaan, elkeen na sy besitting, na hulle stede toe. Pragtige hoofstuk wat as 'n eenheid ook gelees moet word, dis een verhaal. Maar ons vat as ons fokusteks vers 15a, toe het hulle die Pasga geslag op die 14de van die tweede maand. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, so dikwels lyk die nagmaal eerder na 'n tafel van verdeeldheid as 'n tafel van eenheid. Hoe baie keer in die geskiedenis was die nagmaal nie juist die saak wat gelowiges uitmekaar gedryf het nie. Dink aan die tyd van die reformatie. Die nagmaal was was die punt gewees waaroor die reformatore, wat allemaal om dieselfde rede van Rome af weggebreek het, waarom hulle vervolgens ook van mekaar verdeeld geraak het. Maar ook in ons eie tyd sien ons dit. Kyk bijvoorbeeld hoeveel verdeeldheid die vraag oor die gebruik van die beker of die kelkies bring, na beide kante toe. En hoeveel keer sien ons nie dat wanneer mense oor iets met die kerk of die kerkraad verskil, hulle besluit om nie aan die nagmaal te gaan nie. En ek spreek geen waardeoordeel daaroor uit nie, ek constateer eenvoudige feit. Hoe moet ons met die nagmaal omgaan, broers en susters? Wat doen die nagmaal aan ons? Nou, ons skrifgedeelte vir vandag is een prachtige verhaal, stuk geskiedenis, wat op een groot manier vir homself spreek, en wat ons kan help om opnuut oor hierdie vraag na te dink. So hoofstuk 30, wat deel vorm van 'n groter seksie in 2 kronieke, wat strek vanaf hoofstuk 29 vers 1, tot aan die einde van hoofstuk 32. Dit gaan oor die koningskap van Hizkia. Nou, in teenstelling tot sy pa, koning Agas, wat die tempel geplunder en uiteindelik die deure daarvan gesluit het, jy kan maar gaan lees in hoofstuk 28 vers 24, het Hizkia die tempel weer geopen. Hoofstuk 29 vers 3. Hy het dit laat reinig, hoofstuk 29 vers 18. En hy die offerdiens herstel, hoofstuk 29 vers 22 en 23, sodat daar weer versoening was vir die hele Israel. Maar dit was vir Hizkia nog nie genoeg nie. Hizkia had nog een wens gehad, en dit was om die grootste feest in Israel, die Pascha, opnuut met die hele volk te vier. En prachtig word die voorbereiding op die viering, en die viering self, en ook die gevolge daarvan, in 2 Kronieke 30 vir ons beskryf. En kom ons kyk wat ons daaruit kan leer. Die thema is die feest van die Pascha, bring die hele Israel in beweging. Feest van die Pascha bring die hele Israel in beweging. En ek haal vandag vir ons 4 richtingwysers uit die verhaal, wat ons kan gebruik. 4 richtingwysers. Die feest van die Pascha bring die hele Israel in beweging, ook al was dit bietjie laat. Dis die eerste richtingwyser. Ook al was dit bietjie laat. Want as jy weer na ons teks luister, vers 15a, dan staan daar uitdruklik, toe het hulle die Pascha geslag op die 14de van die 2de maand. Maar volgens Levitikus 23 vers 5, moes Israel die Pascha eintlik op die 14de van die 1ste maand gevier het. Hizkia aan die volk was dus om precies te wees een maand te laat. Maar verse 2 tot 4 wys vir ons dat daar goeie redes was. Goeie redes vir die uitstel van die Pascha. In die eerste plek, die priesters het hulle self nog nie voldoende geheilig nie. As ons vers 29 of hoofstuk 29 lees, dan kry ons die indruk, hulle was so besig om die tempel te reinig, dalk het hulle nog nie eens kans gehad om hulle self te reinig nie. Dit is die eerste rede. En die tweede rede wat ons lees, is dat die volk nog nie by mekaar in Jerusalem was nie. Genoeg rede om saam die koning met die hele vergadering, kyk maar na vers 4, saam te besluit om die viering met 'n maand uit te stel. En is goed moontlik dat die koning en die volk hulle self na nummer 9 vers 10 en 11 gewend het. Nummer 9 vers 10 en 11 maak voorsiening dat individue wat die Pascha nie op die bestemde tyd kan vier nie, dit 'n maand later kan vier. Maar dit was vir individue, het was nie vir die volk nie. Maar het lyk asof die koning en die volk hulle op daardie skrifgedeelte beroep. Belangrik in elk geval, die verlange van die volk was daar. Die verlange om saam die Pascha tot eer van die Here te hou. Hoofstuk 30 vers 1. Maar praktiese redes het gemaak dat hulle dit nie precies kon doen soos wat die Here dit voorgeskryf het nie. En wat doen die Hizkia aan die volk dan? Wel, hulle tree in elk geval nie wetties op nie. Ook al is die priesters onheilig, ook al is die volk nog nie, nie die Pasga sal gevier word. Nee. Die buitengewone situasie waarin hulle hulle self bevind het, het vereis dat die aanwysings van die wet van Moses op gelowige en kreatiewe wyse toegepas moes word. En dis wat hulle doen. Sonder om onnodig uit te stel, besluit hulle toch om dit 'n maand later te vier, sodat die priesters geheilig kan wees en die volk aanwesig kan wees. Wat 'n wysheid lê hier nie vir ons opgesluit nie, gemeente. Die wysheid wat in die eerste plek altyd begin by die hart, die verlange, die begeerte om die maaltyd van die Here te vier. Ons sien dit 'n bietjie later in vers 18 en 19 ook weer. Wanneer die Pasga reeds geslag is, dan blyk dit dat 'n deel van die volk hulle self nie gereinig het nie. Dis 'n probleem. Maar dan bid Hizkia vir hulle, mag die Here wat goed is versoening doen vir elkeen wat sy hart daarop gerig het om die Here, die God, die Here te soek, al was dit nie volgens die reinheid van die heiligdom nie. Dis die wysheid wat begin by die hart. En daardie wysheid weet vervolgens ook hoe om die gebod van die Here toe te pas in soms buitengewone omstandighede. Mag daardie wysheid ons altyd begelei. Dus dis die eerste, die fees van die Pasga bring die hele Israel in beweging, ook al was dit 'n bietjie laat. In die tweede plek, die fees van die Pasga bring die hele Israel in beweging, van die suide tot die noorde. Let op, hier het ons een van die belangrikste rooi lyne wat deur die kronieke boek loop. Meer as 30 keer gebruik die kroniekskrywer die uitdrukking die hele Israel. En daarmee bedoel hy die geheel van die 2 en die 10 stammeryk. Onthou vanaf Jerobeam en Rehabeam se dae af het hierdie twee dele van God se volk geskei van mekaar gelewe. Nie net hulle geskei van mekaar gelewe nie, erger nog, hulle het ook dikwels oorlog teen mekaar gevoer. Nog nie lank gelede nie, in die dae van Hizkia se pa Agas, het die 10 stammeryk, so lees ons in hoofstuk 28 vers 8, het die 10 stammeryk van hulle broers, is die 2 stammeryk, 200.000 vroue, seuns en dogters as gevangenes weggevoer. Dus broederoorlog het dikwels die verhouding tussen die 2 en die 10 stammeryk vertroebel. Maar wat doen Hizkia wanneer hy tydens sy reformatie besluit om die Pasga tot eer van die Here te hou? Hy stuur 'n oproep deur die hele Israel. Van Berseba in die verre suide tot by Dan in die verre noorde. Hoofstuk 30 vers 5. Ons moenie vergeet nie dat in hierdie tyd 'n groot deel van die 10 stammeryk deur die Assiriërs in ballingskap weggevoer is. Nou, daar was nog 'n oorblyfsel wat agtergebly het, maar verseker nie die hele 10 stammeryk nie. Kyk maar na vers 6. Maar nogtans word hulle genooi, uitgenooi om saam die Pasga te kom vier. Ten spyte van die eeuwelange afvalligheid van die 10 stammeryk, is die oproep, die uitnodiging opreg en dringend. Verhard nou nie julle nek soos julle vaders nie. Gee aan die Here die hand, pragtige uitdrukking. Gee aan die Here die hand. Kom na sy heiligdom en dien die Here julle God, vers 8. Hizkia het geen groter verlange as dit nie, dat die broers en susters uit die noorde, saam met die broers en susters uit die suide, die Pasga, die groot versoendag, moet vier. En hoewel sommige hierdie uitnodiging in die wind geslaan het, die boodskappers uitgelag en bespot het, vers 10, het daar heel wat gekom wat hulle verootmoedig het en na Jerusalem gekom het, vers 11. Met die gevolg dat ons aan die einde van vers 13 lees, dat daar 'n baie groot vergadering was. Broers en susters, leef daar by ons dieselfde begeerte om saam met die hele volk van die Here die nagmaal te vier. Die hele volk op 'n prinsipiële vlak, met almal wat in leer en lewe die Here wil volg, maar ook op 'n meer praktiese, haalbare vlak, met die hele gemeente hier. Verlang ons om elke lidmaat wat geregtig is, saam aan die tafel te sien. En as iemand vandag ontbreek, as iemand vandag nie hier is nie, doen ons dan moeite om uit te vind waar hy of sy wel was. Kerkraad probeer dit doen. Na die erediens, dan gaan ons wijk vir wijk na om te kyk wie wel en wie nie aan die nagmaal was nie. En as jy nie daar was nie, dan kan jy oproep van jou ouderling verwag. Nie as 'n administratiewe handeling nie, maar as 'n bewys van die opregte begeerte om as hele gemeente saam die nagmaal van ons Here Jesus Christus te vier. Doen jy dit ook? Kyk jy wie hier is en wie nie hier is nie. Nou, daar kan natuurlik lidmate wees wat vanweer die tug nie saam met ons die nagmaal mag vier nie. Maar maak dit ons verlang om dit saam met hulle te vier enigszins minder? Inteendeel. Die verlang is groot en besonder ook na hulle. Want hulle sê ons net soos die skia, gee aan die Here die hand. Kom na sy heiligdom en dien die Here. Sodat ons almal saam die nagmaal kan vier. En bring ons by ons derde gedagte, die fees van die Pasga bring die hele Israel in beweging tot 'n hartlike eenheid. Dit is baie mooi om te sien hoe Hizkia se uitnodiging aan die hele Israel weerklank vind onder die inwoners van die twee stammeryk. Danksy die hand van God, so lees ons in vers 12, is daar 'n eensgesinde hart. Die hereniging van die hele Israel behels nie net die bekering van die noordelike Israeliete nie, maar ook die eensgesindheid van die gelowiges uit die suide. Hulle soek net so hard na die eenheid en die eensgesindheid onder almal wat in Jerusalem saamkom om die Pasga te vier. Nergens lees ons dat iemand uit die suide gedink het, wat soek jy die mense uit die noorde hier in ons kerk? Hulle het onlangs nog ons kinders en ons vroue weggevoer. Moet hulle nou regtig saam met ons die nagmaal vier? Nee, in die eenheid van die geloof met groot blydskap, terwyl hulle God loof en prys 7 dae lank, vier hulle die fees. En wanneer die 7 dae verby is, dan besluit die hele vergadering, maar kom ons verleng dit met nog 7 dae. Vers 23. En die skia help vir hulle, hy gee vir hulle bulle en kleinvee in getalle wat sedert die dae van Salomo nie gesien is nie. Daar was groot blydskap in Jerusalem in die eenheid van die geloof. Dis wat die fees van die versoening doen, broers en susters. Dit bring sondaars by mekaar in die eenheid van die geloof. En dis daar die eenheid wat ons net hierna hier rondom die tafel mag vier. Eenheid, verbondenheid. Almal jonk en oud, rondom dieselfde tafel van versoening, deur Jesus Christus. Ervaar daar die eenheid, groet mekaar. Vier saam die fees. En as jy die eenheid mis, daar kom dat jy iemand nie ken nie, daar kom dat jy persepsie oor iemand het. Kom dan donderdag aand na die toerusting van die gemeenteopbouwkommissie, dan is daar geleentheid om die ander te leer ken. Om die persepsie te bespreek. Want tussen mag jy een ding van die ander weet. Hy en sy is 'n sondaar, net soos jy. Hy en sy soek die versoening in die bloed en die liggaam van Christus, net soos jy. Dit bind ons saam, dit gee ons 'n eenheid rondom die tafel. Mag ons in daardie eenheid saam die nagmaal vier. En dan die laaste gedagte, die fees van die Pasga bring die hele Israel in beweging, ook om die sondes te verwyder. En met 2 keer in die hoofstuk sien ons hoe die volk in beweging kom, nie net om fees te vier nie, maar ook om baie konkreet die sondes uit hulle midde te verwyder. En die eerste keer is in vers 14, in voorbereiding op die slag van die Pasga sien ons dat die volk al die altare vir die afgode wat daar in Jerusalem nog was, dat hulle dit verwyder, dat hulle dit in die spruit Kidron gooi. Dus reg voordat hulle die Pasga slag, doen hulle selfondersoek. En die selfondersoek lei daartoe dat hulle fisies die bewyse van hulle sondigheid uit die stad Jerusalem uit verwyder. Maar dan in die einde van die fees,
sien ons dat die volk uit Jerusalem uittrek na die stede, Juda, Benjamin, Ephraim, Manasse, en ook daar die klippilare verbrysel, die heilige boomstamme omkap, en die hoogtes in die altare afbreek, hoofstuk 31 vers 1. Mense om kon sê dat hulle voor die Pasga die sondes uit die kerk, uit Jerusalem verwyder, en dat hulle na die tyd ook nog die sondes uit die dagelikse lewe, uit die stede verwyder. Dus die hele Israel doen selfondersoek voordat hulle die Pasga vier. Maar ook na die viering van die Pasga, werk die Pasga iets uit in hulle lewe. Die lewe voor die Pasga lyk anders as die lewe daarna. So gaan hulle terug na hulle stede, elkeen na sy besitting. Het lyk vir my of hier twee vrae is wat na ons kant toe kom. In die eerste plek is daar die vraag of die selfondersoek voor en na die nagmaal iets uitwerk in ons lewe. In die tweede plek is daar die vraag of ons sowel in die kerk, hier in die gemeente, as in die gewone lewe van elke dag reformeer. Dit is vra om oor na te dink en om vervolgens ook in die voetstappe te gaan van ons broers en susters daar in Jerusalem. Gemeente, wat 'n verhaal. Dit is ongelooflik om te sien wat die Here hier in 2 Kronieke 30 onder sy volk doen, die eensgesindheid in die geloof. Die ootmoed oor die sonde. Die vreugde oor die Here se genade. Die daadkrag wat by die bekering pas. En die wysheid om nie oor die klein dingetjies te val nie. Ek wens dat ons so die nagmaal kan vier. En daarna het al die kinders van Israel teruggegaan, elkeen na sy besitting, na hulle stede toe. Mag ons so hier vandaan weggaan, en 'n lewe gaan lei wat deur die vlees en die bloed van ons Here Jesus Christus verander is. Amen. Gemeente, kom ons sing saam uit Psalm 81. Het laat mens baie dink aan iets wat ons in 2 Kronieke 30 gelees het. Laat ons nou die Heer wat sy volk verbly het deur sy sterkte eer, hom die grote God wat weer fees genot vir sy volk berei. Psalm 81 vers 1, 3, 11 en 12. Gemeente, die Heer het vir ons feesgenot voorberei. En voordat ons het saam gaan vier, kom ons lees aan die formulier wat ons as kerke saam afgespreek het. Ons gaan die tweede formulier lees. Dit is nie die lang of die kort formulier nie, maar formulier wat tussen haakies nommer 2 aangedui is. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die nagmaal is deur ons verlosser self ingestel. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk verlang om hierdie pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek het en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie maaltijd, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. In gehoorsaamheid aan die woorde van Christus, doen dit tot my gedagtenis. Herdenk ons met die gebruik van die nagmaal dat Jesus Christus, ooreenkomstig Godse belofte, deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Die Here Jesus het homself as 'n offer gegee, vir ons wat sondaars is. Met blydskap bely ons, dat ons lewe in sy dood berus. Ons dank ons getroue heiland, wat as goeie herder, sy lewe vir sy skape afgelê het. En verbly ons in die goddelike geheimenis. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Die groot geskenk van Godse genade in Christus spoor ons aan om vanweë ons sonde 'n afkeer van onsself te hê en ons voor God te verootmoedig. Met blydskap en dankbaarheid gryp ons vas aan die versekering dat al ons sondes vergewe is op grond van die lyde en sterwe van Jesus Christus, ons Here en Heiland. Sy volkome geregtigheid is ons toegereken en geskenk. Ons kom daarom met ons hande uitgestrek na die oorvloedige gewer, as siekes na die geneesheer, as sondaars na die werker van geregtigheid, as dooies na hom wat lewend maak. Christus is die enigste voedsel van ons siele. Daarom nooi die hemelse Vader ons uit, om deur deelname aan die nagmaal deur hom verkoop te word en nuwe krag uit hom te put totdat ons die hemelse onsterflikheid bereik. Die onmiskenbare tekens en seels van die brood en wyn verseker ons van Christus se hartlike liefde en trou. Ons kan weet dat hy in ons alles werk wat in die tekens van ons voorgehou word en dat hy inderdaad vir ons die brood van die lewe is. Die seëninge van die nagmaal word net so seker aan ons gegee asof ons Christus self in die nagmaal sien en aanraak. Die brood en wyn betuig en beseel aan ons dat Christus sy lewe in die nagmaal in ons oorgiet, asof dit in murg en been indring. Wanneer die brood as teken aan ons gegee word, moet ons dadelik aan die ooreenkoms dink, soos die brood die lewe van ons liggaam voed, onderhou en beskerm, soos die liggaam van Christus die enigste voedsel om ons siele te voed en lewendig te maak. Wanneer die wyn as teken van die bloed van Christus aan ons voorgesit word, moet ons onthou dat die bloed van Christus ons koester, verkoek en versterk en met blydskap vul. Dit doen Christus nie deur bloot 'n teken aan ons voor te hou nie, maar hy volbring dit deur die Gees wat hy beloof. Deur die Gees laat Christus ons in sy gemeenskap lewe, sodat ons met die apostel mag sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy maak van ons lote aan hom die hemelse wynstok, sodat ons vir hom vrugte kan dra. Deur dieselfde Gees verbind hy ons aan mekaar in egte liefde as lede van een liggaam. Want dit is immers aan tafel saam met Christus waar sy bevel tot ons kom, dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Soos brood saamgestel is uit baie korrels wat so met mekaar vermeng is dat die een nie van die ander onderskei kan word nie. So betaam dit ons om so eensgesind en verbind aan mekaar te wees dat daar geen tweedrag of skeiding onder ons mag voorkom nie. Jesus waarsku ons immers, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Terwyl ons aan die tafel die heerlike teenwoordigheid van Jesus Christus deur sy woord en gees ervaar, dink ons weer aan die bevel van Jesus. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Die apostel Paulus plaas die nagmaal binne die perspektief van Christus se wederkoms, wanneer hy sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wanneer ons die nagmaal vier, ervaar ons die vreugde om deel te hê aan die nuwe verbond in Christus se bloed. Ons dank die Vader dat ons die verlossing waarvan die profete geprofeteer het mag ken. Tegelijk sien ons met die viering van die nagmaal uit na die verskyning van ons verlosser in heerlikheid en die ewige huweliksfees waar tydens ons vol vreugde saam met hom die nuwe wyn sal drink in die koninkryk van sy Vader. Met groot blydskap bid ons saam met God se kerk. Amen. Ja, kom, Here Jesus. Gemeente, kom ons vra nou die Here se seën oor die viering van die nagmaal. Barmhartige God en Vader, ons wil nou met hierdie nagmaal die heerlike gemeenskap met u geliefde Seun Jesus Christus vier. Ons bid u, stuur ons u lewendmakende gees, sodat ons gevoed kan word met die ware brood uit die hemel, wat die ewige lewe skenk. Amen. Gemeente, ons wil nou in voorbereiding op die viering saam sing, nadat die diakens die tafel vir ons gereed gemaak het, uit Psalm 23, die eerste beruiming, U bring vir my die tafel in gereedheid. Psalm 23 vers 3, uit die eerste beruiming, en daarna sal u genooi word om na vore te kom. Gemeente, laat ons ons harte omhoog hef na Christus, waar hy aan die rechterhand van die Vader in die hemel sit. Kom allemaal met blijdskap en eensgesindheid aan die tafel van die Here toe. Dank om vir sy groot liefde, wat hy aan ons betoon het, toe hy homself as offer vir ons oorgegee het, en wat hy steeds betoon, deur al sy weldade aan ons te skenk. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging waar oor ons die danksegging uitspreek is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkome versoening van al ons sondes. Gemeente, ons wil in vandag sy nagmaal saam sing uit Psalm 115. Het gaan oor die volk wat saam is en die Here hulle seën. Kom ons begin in die eerste tafel met vers 6. Israel, steun op die Here. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging waaroor ons die danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit. Gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die Here skenk sy seëning aan die huis van Israel. En hoe beleef ons dit hier aan die tafel? Kom ons sing saam Psalm 115 vers 7. Broers en susters, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die bloed van, met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gegee is tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging waaroor ons die danksegging uitspreek, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot de volkome versoening van al ons sondes. Gemeente, kom ons sluit vanmôre se viering af met die sing van Psalm 115 in die verse 8 en 9 en daarna kan u weer die plekke inneem. Gemeente, in ons gebed nou wil ons aan die Here opdra 4 teologiese studente wat in die komende week na Kanada vertrek vir hulle studie. Dit is broeder Jacob Mars en sy gesin, broeder Marco van Rensen, uit die Kaap broeder Jonathan Boon van ons sistergemeente Maranatha en broeder Arjan van der Meer ook van Maranatha. Dan wil ons die Here ook dank dat Klasses Noord gister op sy vergadering student Rufiwa Rampabana beroepbaar gestel het nadat hy die eksamen geslaag het. En dan is daar ook enkele persone in hulle gesinne wat sielkundige behandeling ontvang of ontvang het, wat ons aan die Here wil opdra. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, dankie dat u ons gevoed het. Dankie dat ons dit in die eenheid van die geloof kon doen, vir sover dit moontlik is in hierdie gebroke bestaan waarin ons is. Ons dankie dat ons kon geniet van die gemeenskap met u en met mekaar. En ons bid dat dit wat ons ontvang het en dit wat ons beleef het ook tot verdere reformatie in ons lewens sal lei, in ons gemeentelike lewe, maar ook in ons persoonlike lewens. Seën ons daarin, skenk ons u Heilige Gees. Vader, ons wil aan u opdra, die teologiese studente, wat in die komende week hoop om na Kanada te vertrek vir verdere studie. Ons bid vir hulle, ons bid dat u hulle krag sal gee vir die studie, dat hulle vrymoedigheid sal hê om te leer, om te groei, en dat daar by hulle die verlange sal wees om toegerust te word vir die bediening. Vader, bewaar hulle op hulle weë en gee hulle ook 'n goeie ingang by die gemeentes in Kanada waar hulle gaan aansluit, maar ook by die seminarium waar hulle daagliks hulle werk gaan doen. Ons dankie dat 'n ander student, Rufiwa Rampabana, gister beroepbaar gestel kon word, dat hy sy eksamen goed kon aflê en dat die klas is met groot vrymoedigheid kon sê. Ons dank die Here vir 'n nuwe bedienaar van die woord. Vader, wil u hom nou ook verder saam met sy gesin lei na die plek waar u hulle roep, waarvoor u hulle bestem het. Vader, ons dra nie op, suster Wilma Dryfout, wat vir behandeling opgeneem is. Ons bid dat u daar die behandeling sal seën, dat sy mag ervaar hoe u die mediese middele gebruik om haar te help. Ons bid ook vir haar man Henk en haar kinders. Vader, wil u hulle versorg en dra, en gee dat ons ook as gemeente om hulle heen sal staan. Ons dank u ook vir die behandeling wat suster Alieke Byker ontvang het, dat sy weer by haar gesin mag wees. Vader, wil u haar verder ook help, krag te gee, vrede en rus. My Vader, soos daar meer van ons wat worstel. My Vader, wie van ons worstel nie in ons binneste nie? Daar waar niemand anders kan sien as net u nie. Vader, gee ons almal krag om te verwerk, om te werk met dit wat in ons binnenste aangaan, en om die Gees ook toe te laat, om ons daarin te lei, dat ons aan die dinge wat in ons leven gebeur het of gebeur, een plek kan gee. Nie net daarvan vergeet nie, maar een plek kan gee, waar het ons ryper en ryker maak. Vader, wil u alle behandeling wat in die verband gegee word ook seën. En so word ons te midde van die vreugde, die groot blydskap om so saam die nagmaal te kan vier, ook herinner aan die gebrokenheid van die lewe. En die feit dat hier op aarde alles nie meer word soos dit was nie. Maar Heer, ons mag uitsien na hoe dit gaan wees. Ons mag uitsien na die vervulling van die belofte, dat u eendag alle trane van ons oë sal afvee, en eendag alle pijn en seer en siekte van ons sal wegneem. Laat ons daarom elke dag besef dat ons op pad is. Hierdie wêreld en hierdie lewe is nie die finale bestemming nie. Geef dat ons daarom elke dag die pad sal bewandel. Vader, seën ons verder vandag en bring ons met blydskap ook weer vanmiddag by mekaar. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, u mag nou die Here dien met die offergawes. Dit was aan die nagmaal bestem vir die diakonie. Die gewone kollekte is vir die werk van sending. En dan sing ons as ons slotsang. Psalm 68, loof God in sy gemeente alom, o volk uit Abraham voortgekom, en dan sien ons hoe die stamme optrek, om saam feest te vier. Psalm 68, verse 5 en 12, sing ons as ons slotsang. Gemeente, ontvang die Here se seën, gaan na u huis in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.